Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U naredni pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo poziv Catherine Ashton, Ivici Dačiću i Hašimu Tačiju da hitno reše nesuglasice oko lokalnih izbora na Kosovu. Srbija i Republika Srpska su u posljednjih godinu dana značajno intenzivirale saradnju, izjavili Tomislav Nikolić i Milorad Dodik u Beogradu. Ćirilica nije simbol rata i agresije, već legitimno pismo kojim govori deo građana Hrvatske, kazao u ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Građani Višegrada nastoje da obnove kuću u kojoj 1992. spaljeno više od 70 civila Bošnjaka. Međutim, vlasti Republike Srpske žele da na tom mestu prođe put. Desničarski pokret 1389 otvorio u jednom beogradskom parku teretanu sa natpisom Sport, zdravlje, nacionalizam. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski povjerenik za proširenje Stefan Fili i predstavnici Višegradske grupe dali su podršku širenju Evropske unije na Zapadni Balkan. Fili je pozdravio i inicijativu Crne Gore o formiranju Zapadno-Balkanske šestorke. U Budimpešti su se lideri pet političkih partija iz Federacije BiH sastali sa povjerenikom za proširenje Stefanom Fileom radi dogovora o provođenju odluke Sejdić Finci. U Budimpeštu su otputovali nakon što dogovora o primjeni odluke Suda za ljudska prava iz Strasbura u Sarajevu u srijedu uvečer nije postignut. I Hrvatska i Srbija žele dobiti podatke o nestalima tokom rata, što je jedan od preduvjeta za odustajanje od tužbi za genocid. Zagreb očekuje od Beograda arhive bivše JNA, rekao je u ekskluzivnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Tužilaštvo u Mitrovici obustavilo je istragu protiv Aleksandra Vulina, ministra zaduženog za Kosovo u vladi Srbije, pošto je ustanovljeno da je 16. oktobra ušao na Kosovo koristeći se željeznicom. Na osnovu tih dokaza tužilaštvo je podnijelo zahtjev za povlačenjem naloga za Vulina novim hapšenjem. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić stigao je popodne u Priboj gdje razgovara sa štrajkačkim odborom, rukovodstvom FAP-a i lokalne samouprave. Prethodno su radnici koji od ponedjeljka štrajkaju zbog neisplaćenih plaća i neovjerenih zdravstvenih knjižica uklonili barikade sa pruge Beograd-Bar, što je bio Vučićev zahtjev da dođe na razgovor. Vučić je na sastanak u FAP doveo jednog od direktora Mercedesa Rolfa Zeljnika i od Mercedesa očekuje da pomogne FAP-u, javila je dopisnica našeg radija iz Priboja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Organizacija za zabranu korištenja kemijskog oružja saopćila je da je Sirija uništila prijavljena postrojenja za proizvodnju kemijskog oružja do zadatog roka od 1. novembra. Michel Luan, glasnogovornik organizacije.
Sirijska vlada je završila, kako mi to kažemo, funkcionalnu destrukciju postrojenja za izradu hemijskog oružja i opremu nužnu za proizvodnju plina sarina. Znači, ne posjeduje kapacitete za proizvodnju hemijskog oružja niti municije. To možemo potvrditi.
Premijer Bugarske Plamen Orašarski i generalni direktor ruskog Gazproma Aleksej Miller službeno su označili početak radova na bugarskoj dionici plinovoda Južni tok, dugo je 540 kilometara. Evropska unija još jednom pozvala Teheran da prekine izvršenje smrtne kazne. U subotu je Iran pogubio 18 osuđenih. Bivši uposlenik Američke agencije za nacionalnu sigurnost Edward Snowden našao je posao i radit će za jedan web portal u Rusiji. Njegov advokat Anatolij Kučerena izjavio je da će Snowden početi raditi u novembru, ali nije naveo ime sajta i sigurnosnih razloga. Snowden je dobio privremeni jednogodišnji azil u Rusiji u augustu ove godine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije možete čuti izvod iz intervjua sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. On je odgovarao i na pitanja posjetilaca našeg sajta iz Beograda, kada ćemo se umjesto prošlosti konačno krenuti budućnosti.
Pa to bi trebalo učiniti što prije, ali naravno teško je ostaviti prošlost ako postoje otvorena pitanja. Ja sad ovdje ne bih rekao da je samo jedna strana, eto, neće zatvoriti, a druga hoće. Dakle, imamo to zajednički problem. Zajednički problem su sva ta imovinska pitanja, pitanje granice, pitanje nestalih. I onog trenutka kada ih u najvećem dijelu uspješno apsolviramo, puno će se manje gledati u povijest, a puno više u budućnost.
Jedan Beograđan kaže kako mu je sestra u Hrvatskoj izgubila stan, da je useljena, neko drugi pita kako da se to regulira.
Pitanje je naravno koje su okolnosti, iz ovoga se ne može puno zaključiti. Dakle, ako je gospođa vlasnica, a neko je ušao u stan, postoje sudovi koji će zasigurno, ako je to tako kao što smo od teze koje smo krenuli, onda će ona taj stan dobiti nazad. Ako je riječ o stanarskom pravu koje ona je izgubila zbog ovih ili onih razloga, a želi se vratiti, onda treba ući u postupak stambenog zbrinjavanja, kao što su to mnogi ušli i riješili su više ili manje dobro svoj stambeni problem.
Širi intervju sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem čućete kasnije u programu Radija Slobodna Evropa o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton pozvala je srpske i kosovske vlasti da još danas reše sve nesuglasice u vezi sa predstojećim lokalnim izborima na Kosovo, istakavši da će Europska unija pažljivo pratiti njihov tok. Kosovski premijer Hašim Tači uveren je da će izbori biti uspešni. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton poručila je građanima Kosova, posebno kosovskim Srbima, da učestvuje na izborima u nedjelju. Razumem zabrinutost, posebno na severu, ali učešće je najbolji način da se osigura da se vaš glas čuje, navodi se u saopštenju Ashtonove. Dodaje se da su izbori 3. novembra ključni trenutak za budućnost Kosova i važan element u sprovođenju aprilskog sporazuma i procesa normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Ashton je istakla da su dva hrabra premijera na početku dijaloga imali viziju i hrabrost da postignu sporazum i da ga implementiraju, te je pozvala da pokažu istu viziju i hrabrost da bi se osigurali fair i inkluzivni izbori. Evropska unija će pažljivo da prati sprovođenje izbora. Pozivam oba lidera da reše eventualne probleme na dan izbora, dodala ona, ocjenjujući da je izborni proces korak napred u konsolidaciji demokratije na Kosovu. Po tom pitanju portparolka Eštonove Maja Kocijančić izjavila je danas u Briselu da su radne grupe Prištine i Beograda jučer razmotrile, citiram, različita nerešena pitanja, ali nije mogla da navede o čemu se radi.
Sva eventuelna otvorena pitanja, svi eventuelni izazovi do kog bih mogla doći danas, pa recimo na izborni dan, da trebaju da se rešavaju u kontekstu duha iz dijaloga i u tom smislu treba vidjeti poziv premijeru Dačiću, premijeru Tačiju za viziju i hrabrost pri rešavanju ovih otvorenih pitanja. Svi naši napori išli su u pripremu ovih izbora, a sad je red na glasačima da izađe na izbore i daju svoj glas.
U međuvremenu kosovski premijer Hašim Tači na zasjedanju vlade izrazio uvjerenje da će se izborni proces okončati uspješno, što će doprinijeti saradnji vlade s institucijama na severu. Potpuno smo uvjereni da će se ovaj proces okončati veoma dobro, da će Kosovo položiti evropski test, kao i da će Srbi na severu učestvovati na izborima i izabrati legitimne lidere. Vlada Kosova će odmah početi usku saradnju kako bi imali investicije u tom dijelu Kosova i kako bi se stvorili bolji uslovi za sve građane, gdje god oni živjeli u novom Europskom Kosovu, kazuje Tači. Jedan broj Srba na severu se i dalje protivi održavanju izbora. Sa jučerašnjeg protesta u Severnoj Mitrovici poručeno je da su presujući lokalni izbori za njih nelegitimni i neprihvatljivi. A jedno istraživanje UNDP-a sprovedeno početkom oktobra pokazuje da je 90% stanovnika koji žive severno od reke Ibar obavešteno o lokalnim izborima, a da se 16% izjasnilo da definitivno namerava da glasa, dok je 44% stanovnika izjavilo da definitivno neće glasati. A u međuvremenu iz Europske komisije su saopštili da je doneta odluka i o izdvajanju dodatnih IPA fondova za opštine sa srpskom većinom na Kosovu, a posebno za one na severu. Peter Stano, portparol Evropskog komesara za proširenje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se za početak radi o sumi od 15 miliona eura. Ovaj fond će se izdvojiti Kosovu pored 65 do 70 miliona, koje se godišnje alocira pod IPA fondom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O saradnji Srbije i Republike Srpske, koja je u poslednjih godinu dana značajno intenzivirana, tvrde predsednici Tomislav Nikolić i Milorad Dodik. U Beogradu na sednici Veća za saradnju Srbije i Republike Srpske razgovaralo se o jačanju privredne saradnje, novim investicijama, zajedničkom izlasku na treća tržišta, kao i o realizaciji projekata Srednja Drina i Južni tok. Ja vidim sve čvršću i jaču saradnju u budućnosti, rekao je Nikolić nakon razgovora sa Dodikom.
Bolja budućnost i napredak Srbije i Republike Srpske se između ostalog baziraju na čvrstoj regionalnoj saradnji, posebno u oblasti energetike, privrede, pravosuđa, saobraćaja, regionalne i prekogranične saradnje i kulture. Razgovarali smo o potrebi izrade studije o komplementarnosti privreda Republike Srbije i Republike Srpske i analize problema u vezi sa necarinskim barijerama prema Republici Srpskoj. Saglasili smo se da treba intenzivirati saradnju na realizaciji projekta Srednja Drina i projekata vezanih za gasovod Južni tok. U cilju realizacije prava svih građana, što pre je potrebno potpisati bilateralne sporazume u oblasti pravosuđa. Također smo zaključili da je potrebno uskladiti delovanje i nastup Republike Srbije i Republike Srpske povodom obeležavanja 100 godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Svedoci smo da pojedinci u posljednje vreme pokušavaju iznova da pišu istoriju kako bi srpski narod predstavili odgovornim za tragediju Prvog svjetskog rata. Mi ćemo učiniti sve da ne dozvolimo falsifikovanje istorije i stigmatizovanje srpskog naroda za nesreću koja je tih godina zadesila ceo evropski kontinent, kada je naš narod platio jezivu cenu i kada je stradao svaki četvrti stanovnik tadašnje Srbije.
Tomislav Nikolić. Uprkos primjetnom zahlađenju odnosa Dodika sa novim vlastima u Beogradu, predsjednik Republike Srpske ipak tvrdi da između vlada Srbije i Republike Srpske postoji potpuno razumevanje zajedničkih interesa.
Moram da kažem da naša zajednička ocjena je da je saradnja dobra, da je ona značajno intenzivirana u posljednjih godinu dana, da je dala neke novu dinamiku na različitim pitanjima, prije svega privredne saradnje u oblasti obrazovanja, kulture i svih drugih vidova našeg zajedničkog rada. Mi je apsolutno podržavamo i razumijemo državnu politiku Srbije u pogledu Dejtonskog sporazuma, odnosa prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i mislim da je to pažljivo i iznijansirano i da upravo afirmiše potpisani međunarodni sporazum koji se zove Dejtonski sporazum i da u tom pogledu Srbija ima zaista jedan konstruktivan pristup koji pomaže nama u Republici Srpskoj da afirmišemo upravo naša prava dobijena tim Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Milorad Dodik. Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam kaže za Radio Slobodna Evropa da je jasno da nova vlast u Beogradu pravi otklon od neprikosnovenog ljubimca bivše vlasti Milorada Dodiga. Sa druge strane, čini se da je on primio takvu poruku i da pokazuje prve znake prilagođavanja novoj situaciji.
Mislim da nova garnitura više ne gaji tako sada će ono pre svega sa liderom Republike Srpske. I mislim da će se desiti da polako, a već i dešava, pravi otklon od njegove politike. Naravno da to se neće izvoditi na neki dramatičan način, ali će se vremenom pokazati da će tog otklona biti. Sigurno je da ovo pitanje neće otvorenije eskalirati dok se ne zatvori ovo kosovsko pitanje, bar nakon ovih izbora 3. novembra, a posle toga sve će zavisiti od toga kakve reakcije budu dolazili iz Banja Luke na neke poteze Beograda. Ranije iz Banja Luke stizalo čak ljutito reagovanje od strane njenog lidera, lidera Republike Srpske, kada je Srbija činila korake na normalizaciju odnosa sa Sarajevom. Međutim, sad se već vide neki drugačiji tonovi, pa i podrška lokalnim izborima na Kosovu, što ranije nije bio slučaj, nego je Republika Srpska bila protiv bilo kakvih ustupaka Prištini ili bilo kakvih kompromisa oko toga. Tako da je, mislim da i lider Republike Srpske shvata da više nema takvo uporište u Beogradu kao što je imao i verovatno će se tome morati prilagođavati.
Aleksandar Popov o odnosima Srbije i Republike Srpske. U 18 časova i 14 minuta u programu Radija Slobodna Evropa posjećamo na najvažnije vesti.
I Hrvatska i Srbija žele dobiti podatke o nestalima tokom rata, što je jedan od preduvjeta za odustajanje od tužbi za genocid. Zagreb očekuje od Beograda arhive bivše ja, je NEA rekao u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Višegradska grupa dala podršku širanju Evropske unije na Zapadni Balkan. Ešton pozvala kosovske i srpske vlasti da riješe nesuglasice oko predstojećih lokalnih izbora 3. novembra. Sirija uništila prijavljena postrojenja za proizvodnju kemijskog oružja do zadatog roka, saopćila organizacija za zabranu korištenja ovog oružja.
Bile su to najvažnije vesti, a do kraja ovog dela našeg programa možete čuti. Građani Višegrada nastoje da obnove kuću u kojoj je 1992. spaljeno više od 70 civila Bošnjaka. Međutim, vlasti Republike Srpske žele da na tom mestu prođe put. Intervju sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. Desničarski pokret 1389 otvorio u jednom beogradskom parku teretanu sa natpisom Sport, zdravlje, nacionalizam.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O pokušajima uništavanja sećanja na ratne zločine. Živa lomača kuća u Pionirskoj ulici u Višegradu, u kojoj je 14. juna 1992. godine Milan Lukić sa svojom jedinicom spalio više od 70 civila, među kojima i decu, uskoro će biti obnovljena, i to samo inicijativnom akcijom porodica žrtava i brojnih Višegrađana. No odlukom opštinskih vlasti na toj lokaciji predviđena je gradnja saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom, te je kuća podložna eksproprijaciji, što kod porodica žrtava izaziva ogorčenje. Opština ne odustaje od izuzimanja i od početka obnove policija izlazi na teren i beleži ko i šta radi. Jedina nada je da će pravobranilaštvo Republike Srpske pomoći da jedino svjedočanstvo na stradanja ostane sačuvano. Da je pameti, navode Višegrađani, opština bi ga sama sačuvala. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Mjesto spaljivanja 70 bošnjačkih civila juna 1992. godine u Pionirskoj ulici u Višegradu opštinske vlasti namiravaju pretvoriti u dio saobraćajnice i tako, kako vjeruju porodice stradalih, pregaziti tragove zločina za koje je Milan Lukić u Hagu osuđen na doživotnu robiju, a Sredoje Lukić na 27 godina zatvora. Stoga su samoinicijativno uz Višegrađane koji su preživjeli zločine i progone počeli obnavljati kuću Adema Omeragića, koja je danas u vlasništvu njegove kćerke Sumbule Zeb i pored protivljenja načelnika opštine Višegrad Slaviše Miškovića. Amela Međuseljac iz udruženja Žena žrtva rata, koje je vlasnica ovlastila da rade, na pitanje zašto im nije odobrena rekonstrukcija, kaže:
zato što je ovo trag, zato što za ovu kuću postoji presuda Haškog tribunala, to bi isto bilo kao da bi sad neko tražio da kroz Jasenovac prođe autoput. Za ovu kuću je na doživotnu robiju optužen Milan Lukić, sada je Lukić na 27 godina.
Zemljište i donedavno ruševni objekat predmet je eksproprijacije, navodi načelnik Mišković, pravdajući tako pokušaje zaustavljanja radova.
Obzirom na samovolju koja je na sceni, građevinski inspektor izašao je na teren, stavivši traku na taj objekat kao znaka i upozorenje da je objekat u procesu eksproprijacije.
Svaki dan policija obilazi gradilište i zapisuje koji šta radi, međutim od gradnje se ne odustaje. Pred kućom u Pionirskoj ulici je i Fazila Šeta.
Tu mi je zgorela majka, zgorela mi je jedna sestra, druga sestra u ovoj kući. Izgorao mi je sestri sin, otac mi je ubačen za njih, njega je izbacila detonacija i ostao je živ i umro je 96. kod mene i moje Kurspahića 54 ovdje izgorelo.
Sat vremena je tog 14. juna dijelilo od iste sudbine i ženu koja je na gradilište došla da pomogne, da se, kako kaže, obilježi sveto mjesto.
Minimum moje hrabrosti, moje snage, halal bilo tom narodu koji nema mezar, nema kostiju, nema groba. Ovo je znači posljednje prebivalište tog naroda. Ovo je nama svetinja ovdje. Spomenik nama svima i podsjetnik generacijama. I ovo treba da se čuva i očuva, ovo je istorija Bosne i Hercegovine.
Kuća je prvobitno bila izuzeta od eksproprijacije, navodi predsjednik Skupštine opštine Višegrad Sulja Fejzić, te je dat nalog da se trasa pomjeri, ali to se nikada nije učinilo. Za razliku od opštinskih vlasti, spremnost da se nešto učini, kaže Fejzić, izrazila je nedavno prilikom posjeta objektu zamjenica pravobranioca Republike Srpske Slavica Davidović.
Vidio sam da ima tu mogućnosti da se zaobiđe sami objekat, što i vlasnici, odnosno oni kojima je ona dala punomoć, su bili raspoloženi da daju zemlju koliko je potrebno, ali samo da se ostavi prostor da se može obići oko te kuće. Čak je gospođa Davidović u jednom trenutku pomenula, pa ovdje se može i škarpa uraditi.
Načelnik Mišković je u cijeli slučaj upetljao politiku, navodeći da je cijela akcija obnove motivisana predstojećim izborima.
Šta su čekali od 96. do 2008. godine, zbog čega nisu joj pomogli u rekonstrukciji njenog objekta, koja je usput rečeno živi van opštine Višegrad, tamo je riješila svoje trajno prebivalište, nego Tek sada 2013. godine pred nastupajuće izbore.
Istina je da se Zeba prije dvije godine prijavila za dodjelu donacije, ali je nije dobila, navodi Fejzić.
Međutim, iz Federalnog ministarstva znanih razloga nije ušla ni u jedan od programa tih donacija.
Porodicama Zjerski ubijenih ovo je jedini podsjetnik na monstruozne zločine, kako ih je okarakterisao i tribunal u Hagu, koji je izričući jednu od presuda Milanu i Sredoju Lukiću naveo.
Požar u Pionirskoj ulici i požar na Bikavcu primjer su najgorih postupaka nečovječnosti koju čovjek može nanijeti drugima. U previše dugoj, tužnoj i mizernoj povijesti ljudske nečovječnosti prema drugome čovjeku, požari u Pionirskoj ulici i na Bikavcu sigurno zauzimaju visoko mjesto.
U koje svrhe će kuća poslužiti još uvijek nije poznato, niti je zvanično potvrđeno da bi to mogao biti memorijalni centar. Istina je da je porodicama onaj jedini podsjetnik na stravičnu sudbinu najmilijih, čije posmrtne ostatke nikada nisu pronašli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi intervju sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. On je pozdravio otvaranje dijaloga oko dvojezičnosti u Vukovaru, naglašavajući nužnost poštovanja zakona i prava manjina. U razgovorima o mogućem povlačenju tužbe protiv Srbije za genocid, hrvatska vlada je potpuno suverena u odlučivanju, podsjetio Josipović. Razgovarao Eni Zebić.
Čim je početkom rujna krenulo skidanje i razbijanje dvojezičnih ploča u Vukovaru, vi ste sugerirali razgovor sviju kako bi se obnovilo narušeni konsenzus oko manjinskih pitanja. Međutim, vašu su sugestiju otklonili i u vladi, i u vladajućoj stranci, i u oporbi, i najviđeniji predstavnici srpske manjine. Počelo se razgovara tek pred 10 dana, a neki upozoravaju da je izgubljeno dragocjeno vrijeme. Je li šteta učinjena i koje je rješenje?
Evo, ja bih sad mogao samo zadovoljno reći jesam vam govorio ili nisam, ali to da naravno nema smisla, okolnosti se i mijenjaju. Mislim da je dobro da je dijalog otvoren, ja sam o dijalogu govorio i prije nego što su table stavljene. Ne radi se zapravo o tome da bi se otklonila primjena zakona, nego da se razgovara o najboljem načinu postavljanja tabli tamo gdje zakon to traži i gdje dopušta, sa što manje ili po mogućnosti bez konflikta i uz puno razumijevanje da je ćirilica legitimno, legalno pismo, da se njome služi jedan dio naših sugrađana i da nema apsolutno nikakvog razloga da kriminaliziramo jedno pismo i da od njega radimo simbol zločina, rata i agresije. Ono to nije. Zločinci su određeni ljudi koje treba kazniti, a pismo, kultura, tradicija jedne manjinske zajednice je nešto što treba poštivati i prihvatiti.
Glavni uvjet za razgovor o povlačenju hrvatske tužbe za genocid je ozbiljni pomak u suradnji Srbije na otkrivanju sudbina nestalih iz rata u Hrvatskoj. Međutim, ako se nije desilo nešto o čemu javnost nije obaviještena, pomaka nije bilo. Jeste li razočarani tim?
Evo, nemojmo biti nerealnih očekivanja. Stvari nisu jednostavne. Riječ je dakle o neki put o teškim zločinima i oni koji imaju saznanja o tome nisu uvijek voljni samo tako dati podatke, jer i sebe izlažu u opasnosti, toga mogu biti svjesni. Ono što je važno, da obje države, s jedne strane Hrvatska, s druge strane Srbija, hoće tražiti te podatke beskompromisno. Ono što mi očekujemo od Srbije su arhivi bivše JNA. I tu očekujemo da Srbija napravi napor i da prođe kroz te arhive i vidi da li tamo mi vjerujemo da postoje podaci, sigurno ne stoje nekome na stolu pa da je to lak posao, ali očekujemo da se na tome radi.
Jesu li možda neki rokovi sugerirani, skicirani?
Pa nije bilo riječ o rokovima, znate, sve se to na neki način vezuje za tu tužbu za genocid. Ali s druge strane, za mene to pitanje jest važno i slično bih reagirao na njega i da nema tih tužbi za genocid. Ja mislim da zaista, ako smo ljudi, bez obzira jesmo li predsjednici, premijeri, ministri ili bilo što u ovoj zemlji i u Srbiji, da je ljudski, da je moralno i da je naprosto dio naše ljudske obaveze da se nađe sudbina nestalih osoba. Prema tome, ja to čak i ne bih striktno vezivao za pitanje tužbe, ali evo, čuli smo i iz naše vlade da je to jedan od uvjeta da bi se možda dakle razmišljale o nekom aranžmanu ili dogovoru oko tih tužbi, ali vidim, evo, bilo je nekih napisa i sam ja išao mimo vlade kad sam rekao tamo ono što sam rekao, neki naslovi nisu baš reflektirali točno sadržaj mog govora, dakle i vlade se čulo da je to jedan od uvjeta da se razmisli, dakle ne kao daj mi dam ti, nego da bi se razmislilo o tome kako postupiti dalje. Naravno, vlada je tu potpuno suverena, to je stvar vlade, vlada će sasvim sigurno, ja sam uvjeren, u najboljem hrvatskom interesu razmotriti što znači ulazak u taj spor, koji su rizici i mogući nedostaci, a koji su mogući dobici.
Gospodine predsjedniče, hvala vam na vremenu.
Hvala vama.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Tekstualnu i video verziju možete pogledati na našem sajtu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o sportu i nacionalizmu.
Telo sledi duh. Sport, zdravlje, nacionalizam.
Ispisano je na tabli u teretani na Otvorenom, koju su u jednom parku u beogradskoj opštini Voždovac postavili aktivisti desničarskog pokreta 1389. Komšijama, stanovnicima okolnih zgrada, ovakvo isticanje nacionalizma prilično, međutim, bode oči.
Šta znači nacionalizam? Mislim, u gradu za koji hoćemo da bude metropol.
Pa sad ono nacionalizam, ne znam kakve vezimo sa sportom, sport je sport.
A, pa dobro, ja sam nacionalista. Okay.
Javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd je, kako je potvrđeno našem radiju, podnelo prijavu protiv pokreta 1389. zbog uzurpacije zelene površine. U pokretu 1389. tvrde da im je motiv bio, citiramo, poboljšanje i buđenje svesti kod mladih ljudi, da se okanu droge i interneta i da se okrenu zdravom životu. Kraj citata. Nikolina Gligorić iz 1389.
Zašto ne? Zašto je danas u Srbiji sve dozvoljeno osim biti nacionalist?
Dejan Restak, bloger i poznati IT stručnjak, uputio je pismo predsjedniku opštine Voždovac.
Ja ne želim da, kada idem sa svojom decom u parkić da se rekreiram, gledam političke poruke, a posebno političke poruke koje nas vrlo jasno asociraju na poruke koje su gledali ljudi 30. godina u Evropi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Najprije vijest koja je stigla iza 18 sati. U Budimpešti je bez dogovora završen sastanak lidera pet političkih stranaka iz Federacije BiH sa povjerenikom Europske unije za proširenje Štefanom Fileom. Cilj sastanka bio je pronalazak rješenja za primjenu presude Europskog suda za ljudska prava Sejdić-Finci. I dalje se traži rješenje. Najavljeno je kako će se novi sastanak održati u Briselu i to na razini eksperata, a nakon toga očekuje se potpisivanje konačnog rješenja ako do njega dođe u Sarajevu. I ponavljamo još neke od važnijih vijesti dana. I Hrvatska i Srbija žele dobiti podatke o nestalima tokom rata, što je jedan od preduvjeta za odustajanje od tužbi za genocid. Zagreb očekuje od Beograda arhive bivše JNA radi utvrđivanja istine o nestalima, rekao u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Višegradska grupa dala podršku širenju Europske unije na Zapadni Balkan. Catherine Ashton pozvala kosovske i srpske vlasti da riješe nesuglasice oko predstojećih lokalnih izbora koji se održavaju u nedjelju 3. novembra. Kosovo povuklo nalog za hapšenje srpskog ministra Vulina. Službeno otvoreni radovi na bugarskoj dionici plinovoda Južni tok. Sirija uništila prijavljena postrojenja za proizvodnju kemijskog oružja do zadatog roka 1. novembra, saopćila Organizacija za zabranu korištenja kemijskog oružja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!